Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է դավադրությունները Ղարաբաղյան հարցում, վարչապետը ուղիղ եթերում պատասխանել է քաղաքացիների հարցերին։
Բանակցային գործընթացում կա դինամիկա։
Հայաստանն ակնկալում է մինչև տարեվերջ ստանալ ռուսական Su-30 գործանիչները։ Պաշտպանության նախարարը խոսել է ապրիլյան պատերազմի սպառազինությունների և գեներալների դեմ քրեական գործերի մասին։
Այն ինչ որ արվել է վերջին 1.5 տարվա մեջ, ես չեմ կարծում, որ գեներալը ծետի մոտ պետք է դժգոհություն առաջանա։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը լուծումներ է առաջարկում Բարձրագույն Ատյանի շուրջ ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։
Լավագույն ճանապարհը նոր դատավորների ընտրությունն է։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանն այսօր ուրանի հարստացման համար նախատեսված 30 նոր ցենտրիֆուգ է գործարկել, այդ մասին երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության տնօրեն Ալի Ակբար Սալեհին։ «Մենք այսօր 3 տասնյակ նոր կատարելագործված ցենտրիֆուգներ ենք գործարկել։ Մենք չենք ցանկանում դիմել նման քայլի, սակայն Վաշինգտոնի սխալ քաղաքականությունը մեզ այլ ընտրանքի հնարավորություն չի տալիս», հայտարարել է Սալեհին իրանցի պաշտոնյայի խոսքով։ Վերջին ամիսներին ուրանի հարստացման ծավալներն Իրանում աճել են շուրջ 10 անգամ։ 3 մարդ է զոհվել և 12-ը վիրավորվել են անցած գիշեր Իրաքում շիաների սրբավայր համարվող Քերբելա քաղաքում տեղի ունեցած անկարգությունների ընթացքում։ Բախումները սկիզբ են առել, երբ կառավարության հրաժարականը պահանջող ցուցարարները փորձել են մուտք գործել Իրանի հյուպատոսության շենք։ Բողոքի գործողությունների մասնակիցները պնդում են, որ Իրաքի կոռումպացված կառավարությունը վայելում է Իրանի աջակցությունը, բացի այդ ցուցարարների դեմ առավել դաժան գործողությունները ձեռնարկվում են հենց Թեհրանի աջակցությունը վայելող աշխարհազորային ջոկատների կողմից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է անում գաղտնազերծել հատուկ ծառայությունների այն աշխատակցի անունը, որի պաշտոնական դիմումի համաձայն է մեկնարկել Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի գործընթացը։ New York Times-ի տեղեկություններով Թրամփի հիշատակած անձը կենտրոնական հետախուզական վարչության աշխատակից է։ Նա համաձայնել է Թրամփի պաշտոնակության հիմքերը ուսումնասիրող կոնգրեսական հանձնաժողովի անդամների հարցերին գրավոր պատասխանել։ Թուրքիան ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերի երկրորդ խմբականակը նախատեսվածից ուշ կստանա։ Այսօր թուրքական NTV ռուստանկերությանը տված հարցազրույցում այս մասին հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը։ Թուրք պաշտոնյայի խոսքով մատակարարումների ուշացման պատճառը S-400-ների տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները Անկարային փոխանցելու, ինչպես նաև համակարգերի համատեղ արտադրության հնարավորության շուրջ ընթաց բանակցություններն են։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ուղիղ եթերում պատասխանելով քաղաքացիների հարցերին հանգամանալից խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի մասին և կրկին պնդել իր մոտեցումը. Ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին արտգործնախարար Զորա Մնացականյանը, խոսելով բանակցային գործընթացից, լրագրողներին ասել էր. «Մեջբերում եմ լավ գաղափարներ կան և հույս հայտնել, որ դրանք հնարավոր կլինի իրագործել»։ Այլ մանրամասներ արտգործնախարարը չէր հայտնել։ Վարչապետ Փաշինյանը ևս պնդում է, թե Ալիևի հետ դեմ-առ-դեմ հանդիպում դեռ նախատեսված չէ, սակայն բանակցություններում առկա է դրական դինամիկա։ Մանրամասները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։ Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում դինամիկա կա, Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, որ կա և շարունակվելու է։ Այս թեմային վարչապետն անդրադարձել է 3-ուշ 3-օյան Facebook-յան ուղիղ եթերում։ Մոտ 2 ամսվա դադարից հետո Փաշինյանը վերսկսել է զրույց քաղաքացու հետ շարքը, այս եթերը նվիրելով Ղարաբաղի թեմայի շուրջ եղած շահարկումներին։
Բարձ չձևակերպեմ, ձևակերպեմ դրա բնութագրումը։ Բնութագրումը հետևյալն է, հիմա թեզ են դնում շրջանառության մեջ, որ այ քանի որ կառավարությունը կամ վարչապետը ես անձամբ չեն համաձայնվում հանձնել կամ զիջումներ անել կամ կները, եթե շատ կոպիտ ասեմ, չեն համաձայնվում հողերը հանձնել, ա նշանակում է բանակցությունները մտել են փակուղի և ահա սկսել են մարդկանց վախեցնել պատերազմով և կոնկրետ այդ թեմայով կոնկրետ բյուջեներ են բաց թողնվում, քարոշչություններ են արվում եւ այսպես եւ այլն եւ այսպես շարունակ։
Ըստ վարչապետի Սաղարաբաղյան հարցի շուրջ շահարկումներից վերջինն է, մինչդեռ Փաշինյանը նկատում է, որ չնայած հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում առկա մշտական վտանգին, այնուամենայնիվ վերջին 1.5 տարում սահմանին համեմատաբար ավելի հանգիստ է։
Նա ցավոք սրտի մենք այսօր էլ ունենում ենք զոհեր։ Սա ինչի համար եմ ասում, ցույց տալու համար, որ ընդհանրապես ոչ մեկ չի ասում, թե Ղարաբաղի հարցը կարգավորել են եւ արդեն վերջ տևական խաղաղ կարգավորում հասած է։ Բայց մյուս կողմից ես կարող եմ արձանագրել, որքան էլ դա տարօրինակ թվա, կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում կա դինամիկա, բանակցային գործընթացում կա բավականին հետաքրքիր դինամիկա, եւ այդ դինամիկան ես լավատես եմ, որ կշարունակվի, այդ դինամիկան կզարգանա, եւ ըստ էության ասել եմ, որ Աշխաբադում նույնպես զրույց ենք ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, քննարկում ենք ունեցել, եւ որոշակի դինամիկա կա, որոշակի մտնոլորտ կա փնտրելու, ձգտում, փնտրելու ցանկություն կա։
Փաշինյանը կրկին նշել է, թե որն է իր կառավարության մոտեցումը Արցախի հարցի կարգավորման գործում եւ ինչպես են իրենք վարում բանակցությունները։ Հարցի լուծման հնարավոր տարբերակը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար, ասել է նա։
Եվ իմ հիմնական խնդիրն է բանակցային սեղանի շուրջ փնտրել եւ գտնել Հայաստանի ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի համար ընդունելի լուծում։ Երբ բանակցային գործընթացում կձևակերպվի մի այնպիսի լուծում, մի այնպիսի առաջարկ, որը ես կարող եմ համարել, որ ընդունելի կլինի հայ ժողովրդի համար, եւ ես այդ լուծման վերաբերյալ առաջարկը կներկայացնեմ մեր ժողովրդին, դրա շուրջ համազգային քննարկում մենք կունենանք եւ որոշումները պետք է կայացվեն համազգային ֆորմատով, ինչ որ առումով։ Շատ են հարցում, ո՞նց է լինելու համազգային ֆորմատը։ Տարբեր տարբերակներ կան։ Եթե անհրաժեշտ լինի, ընդհանուր կարելի է նաեւ հարակվե անցկացնել եւ լիեվանն եւ այդպես շարունակ։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններին զուգընթաց կառավարությունը շարունակում է արդիականացնել բանակն ու սպառազինությունները։ Պաշտպանության նախարարն այսօր խորհրդարանում պնդել է, թե Երևանը զանգ զինամթերք է ձեռք բերում 4 երկրից, ոչ թե միայն Ռուսաստանից։ Թե որոնք են այդ պետությունները, Դավիթ Տոնյանը չի մանրամասնել, բայց խոսել է բանակում կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ գեներալների դեմ հարուցված վերջին քրեական գործերի մասին։ Նախարարի գնահատականները Ռուսաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը վստահեցնում է, գեներալիտետի շրջանում մտահոգություններ չկան։ Ինչ վերաբերում է որոշ գեներալների դեմ հարուցված քրեական գործերին, ապա Տոնոյանի փոխանցմամբ դա մտահոգում է, բայց միևնույն ժամանակ բարձրագույն հրամանատարական կազմին տոնուսի մեջ է պահում։ Փաշինյանը երեք անդրադարձավ այն խոսակցություններին, որ ինքը թուլացնում է, վարկաբեկում է գեներալիտետին, հաշվի առնելով այն քրեական գործերը, որ տարբեր գեներալներին
ներկայացան։ Ինձ թվում է, որոշ ինչ որ խոանոցային խոսակցություններ, որոնք որ կուտակվում են եւ հասնում են վարչապետին, իրամոտ տպավորություն է ստեղծում, որ ինչ որ գեներալիտետի մոտ կա դժգոհություն։ Սա բան կարող է կան գեներալներ, որոնց մոտ կա այդ մտահոգությունները, կարող է, բայց այն ինչ որ արվել է այս վերջի տարին, այս 1.5 տարվա մեջ, ես չեմ կարծում, որ գեներալիտետի մոտ պետք է դժգոհություն առաջանա։
Ձերը որոնք տարբեր գեներալներ անցնում են, որոնց
իհարկե դա մտահոգում է, բայց ես կարծում եմ, որ դա նաև որոշակի մեր, այսպես ասած, բարձրագույն հրամանատարական կազմի տոնուսի մեջ է պահում։
Նախարար Նիկոլ Փաշինյանը երեք Facebook-յան իր ուղիղի միացման ընթացքում ասաց, որ առաջին անգամ է, որ 1.5 տարվա ընթացքում այդքան կարճ ժամանակատվածում այդ չափ բարեփոխումներ են տեղի ունենում զինված ուժերում։ Դուք նախկինում էր փոխնախարարի պաշտոնն եք զբաղեցրել, իսկապես համեմատության մեջ այդպիսի
արագությունները մեծացել են։ Արագությունները շատ մեծ են հիմա այս պահին։ Բոլոր եւ կենցաղային ապահովման զինծառայողների եւ նյութատեխնիկական ապահովման սպառազինության ապահովման
պայմանավորված, ինչու՞ չկար այդ արագությունը։
Բարձր տրամադրվածությամբ։ Չէ, տես բան չկա, նախկինում են եղե գործընթացներ, վարչապետը խոսել է կարճ ժամանակահատվածի համար, որը որ իրականում կարճ ժամանակահատվածում բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել, բայց այնպես չի, որ զինված ուժերը չեն դոփել տեղում։
2020-ի բյուջեի նախագծի քննարկման շրջանակներում խորհրդարան եկած պաշտպանության նախարարին նաև հարցրեցինք. արդյոք կհամաձայնի պատասխանել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հարցերին. Հիշեցնենք, Դավիթ Տոնոյանը 2016-ի ապրիլին զբաղեցնում էր պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը. Տոնոյանն ասաց, որ որևէ խնդիր չի տեսնում և հրավերի դեպքում կմասնակցի խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստին։ Միևնույն ժամանակ ընդգծեց, պաշտպանության նախարարության համար պարզ է, թե ինչ է տեղի ունեցել քարորյա պատերազմի ընթացքում։
Ես մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, որ բոլոր ասեկոսները և բանսարկությունները, որոնք որ գոյություն ունեն և անհասկացողության հասարակության մեջ, որոնք որ կապված են ապրիլյան գործողությունների հետ կապված, դրանք կփառատվեն։ Ես չեմ կարող ասել հանձնաժողովը ինչ կվերանայի, բայց այն ինչ որ կկատարվի, արդյունքը ես ակնկալում եմ դրական, որը որ ավարտ կտա այդ բոլոր խոսակցությունները։ Իմ համար պարզ է, որ դա եղել են դավադիր գործողություններ հակառակորդի կողմից, հայկական կողմից եղել են թերացումներ, որոնք որ վերլուծվել են և մենք դրա վերաբերյալ քաջատեղյակ ենք։
Շարունակելով բանակի ու սպառազինությունների թեման, վաղը Երևանում կմեկնարկի ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովը։ Միջոցառման նախորդին այսօր Երևանում կրկին հարցը բարձրացվել, թե որքանով է արդյունավետ ռազմական այդ դաշինքը, որի անդամները զենք զինամթերք են մատակարարում Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող Ադրբեջանին։ Մեջբերում մի քանի տվյալ, Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի համաձայն 2013-ից 17 թվականներին Բաքուն սպառազինության 65% գնել է Ռուսաստանից։ ՀԱՊ մյուս անդամ Բելարուսն էլ անցած տարի Ադրբեջանին Պոլոնես տեսակի համազարկային կրյակի ռեակտիվ համակարգեր վաճառեց, որոնց հեռահարությունը հասնում է 200 կիլոմետրի։ Ռազմավարական դաշինքի օգուտ, թե ընդդեմ Հայաստանի թեմայի հետքերով Արտակ Խոլյանն է գնացել։
ՀԱՊԿ անդամպետությունների կողմից Ադրբեջանին զինամթերք վաճառելը լուրջ խնդիր է, նման կարծիք ունի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղ Արշակ Հարությունյանը, որն այսօր մասնակցում էր ՀԱՊԿ-ի դերը տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման մեջ թեմայով կլոր սեղանին։
Երբ որ մենք խոսում ենք ՀԱՊԿ կոլեկտիվ անվտանգություն, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ հիմքում դրված է մի օրենք, որ սպառնալիքը մեր պետության համար, դա սպառնալիքը բոլոր պետությունների համար, և պետությունները չպիտի գործեն և անեն քայլեր, որը ուղված կլինի, որը մեր պետության ռազմական անվտանգության դեմ։ Զենք վաճառելը, դա գործում այդ դրամաբանության մեջ, բայց այդտեղ նյուանսներ կան, որը պետք է հաշվի առնես, ասենք թե մի պարագայում դա ապահովում է բալանսը, մյուս պարագայում հակառակը խախտում է այդ բալանսը։
Պաշտպանության նախկին նախարարի կարծիքով այդ մասին պետք է բարձրաձայնվի ու լուծում գտնվի այդ հարցին։ Ըստ Հարությունյանի, պաշտոնական Երևանը պետք է հասնի նրան, որ ՀԱՊԿ անդամ պետությունները զենք մատակարարելով չխախտեն այն բալանսը, որն առկա է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ափսոսանք է հայտնում, որ Հայաստանում ՀԱՊԿ գործունեության մասին նաև բացասաբար է խոսվում։ Բոլորս հիշում ենք, թե ինչպիսի ակտիվությամբ էր քննարկվում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված հարցը։ Կազմակերպության շրջանակում խնդիրներ են առաջանում համերաշխության հետ կապված, այդ թվում նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Այդ հարցերը անխոս շատ կարևոր են և պահանջում են ուշադրություն, քննարկում։ Այդ քննարկումների, բանավեճերի ու մեկնաբանությունների հետևում երբեմն չի երևում ՀԱՊԿ-ի առանցքային գործունեությունը, որն իրականացվում է ամեն օր։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով ակնհայտ է, որ ՀԱՊԿ-ն թերանում է Հայաստանի մասով ու դա նորություն չէ։ Հարցն այլ է, Հայաստանը կարող է հասնել այնպիսի իրավիճակի, որ ՀԱՊԿ-ն իր գործառույթն իրականացնի։
Խիստ հասկացում եմ, որ բլոկային առումով ՀԱՊԿ-ը տեսանելի ապագայում առնվազն Հայաստանի հանդեպ կլինի այդպիսին, ինչպիսին մենք պատկերացնում ենք, ինչպիսին պետք կլինի դաշնակցային բլոկը։ Բայց իհարկե կա աշխատելու այդ ուղղությամբ Հայաստանի աշխատելու անհրաժեշտություն, այդ խնդիրը Հայաստանի համար կարող է տալ աշխատելու հնարավորություն, հավքանդամ պետությունների առաջ հարցեր դնելու հնարավորություն, և ստեղ իհարկե մենք պետք է փորձենք զուտ արդեն մեր անմիջապես մեր պետական շահից ելնելով խնդիրներ ու հարցադրումներ լուծել։
Մի քանի ամիս է չի հանգուցալուծվում սահմանադրական դատարանի շուրջ իրավիճակը, որը շատերն են ճգնաժամային համարում, այդ թվում Եվրախորհրդի խորհրդատվական մարմնի Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը։ Փաստացի դատարանի նախագահ Էրեր Թոմասյանի անվան հետ կապվող 3 քրեական գործ կա հարուցված պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Մյուս կողմից դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը պնդում է Բարձրագույնատյանն այս կազմով իրավազոր չէ, քանի որ անդամները, այդ թվում Թովմասյանը, ընտրվել են հին սահմանադրությամբ և չունեն դատավորի լիազորություններ։ Հենց այդ փաստարկով էլ Վահե Գրիգորյանը ընտրությունից հետո մինչ օրս հրաժարվում է մասնակցել նիստերին։ Իսկ ինչ ելքեր է տեսնում այս իրավիճակից, Նարա Բուլղադարյանին լսենք։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի լավագույն լուծումը բարձր դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը համարում է նոր դատավորների ընտրությունը։ Ազատության հետ զրույցում Գրիգորյանը որպես դրան հասնելու ուղի առանձնացրեց սահմանադրական փոփոխությունները։
Իմ խորին համոզմամբ 2015 թվականի դեկտեմբերի հանրաքվեով ընդունված սահմանադրությամբ նախատեսված սահմանադրական դատարանի թե սահմանադրականության, թե կազմի սահմանադրականության, թե դեմոկրատական լեգիտիմության խնդիրների վերացման լավագույն ճանապարհը նոր դատավորների ընտրությունն այդ դատանում, որ ամենևին չի բացառում եղած դատական անդամների կազմից առաջադրումներ կատարելու, եթե նման ցանկություններ կունենան, ես այդ մասին բաց խոսել եմ, դրանով ամբողջությամբ քննիրը լուծվածքն է։
Սահմանադրական դատարանն ունի 9 անդամ։ Վահե Գրիգորյանն ու դատավոր Արման Դիլանյանն ընտրվել են 2015-ի, մյուսները 2005-ի սահմանադրությամբ։ Հունիսի 18-ին ազգային ժողովը Գրիգորյանին ընտրեց սահմանադրական դատարանի դատավոր, եւ 2 օր անց երթվելիս հենց խորհրդարանական ամբիոնից Գրիգորյանը հայտարարեց, թե սահմանադրական դատարան է գնում սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորություններով։ Գրիգորյանը պարզաբանել էր, որ սահմանադրական դատարանի կազմում այս պահին դատավորի կարգավիճակ ունեն միայն ինքնու Արման Դիլանյանը, իսկ մյուսները, այդ թվում և սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանը, որ ընտրվել են հին սահմանադրությամբ, անդամներ են և դատավորի լիազորություններ չունեն և չպետք է շարունակեն պաշտոնավարել։ Բարձր դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին Վահե Գրիգորյանի գնահատականների հետ համաձայն չէ նրա գործընկեր Ալվինա Գյուլումյանը։ 2014 թվականին սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրված Գյուլումյանը շեշտում է.
Սահմանադրական դատարան մեզ պահին թափուր տեղեր չկան։
Ի վերջո, ճգնաժամի լուծման գլխավոր դերակատարը խորհրդարանն է, պնդում է Գրիգորյանը։
Միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, ես ինչպես նշեցի, Հանրապետության պարլամենտական սուվերենության կրողն է, և սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը դիտարկելի է Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի ժողովրդավարության պաշտպանության դիտանկյունից և սահմանադրական անվտանգության խնդիրների վերացման դիտանկյունից, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են Հանրապետության խորհրդարանի սահմանադրական լիազորություններին ու պարտականություններին։
Խորհրդարանի նախաձեռնությունը, սակայն, անցած ամիս ձախողվեց։ Պատգամավորները դիմել էին բարձր դատարան, խնդրելով կասեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները, բայց ՍԴ-ն, որի անդամների մեծ մասը նախորդ իշխանության կողմից են ընտրվել, մերժել էր դիմումն անգամ վարույթ ընդունել։
Առաջարկել եմ միջակայք լուծումների, այսինքն ստատուս քվոյի ճանաչում և սահմանադրական դատարանի անդամների և դատավորների կարգավիճակի միջև բոլոր տարբերությունների վերացում, որոնք բնականաբար կան և դրանք ճանաչված են նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի կողմից, տարբերությունները նկատի ունեմ, ընդհոփ մինչև նոր դատավորների թափուր տեղերի համալրում, նոր տեխնացումներ առաջացրելով և դատավորներ ընտրելով։ Այս միջակայքում լուծումը կարող է գտնվել նաև սահմանադրության որոշ դրույթների փոփոխության և տարբեր այլ միջոցներով։
Տարածաշրջանի մասին լրագրողական հետաքննություններով հայտնի հեղինակավոր Բելինքեթի տվյալներով Ադրբեջանն անցած ապրիլին առաջ է տարել դիրքերը Վրաստանի տարածքում ընկած սահմանային գոտում և առնվազն 4 հենակետ ստեղծել Քվեմո-Քարտլի երկրամասում։ Ընդ որում, հիմնվելով բաց աղբյուրներից ստացված փաստերի վրա, հոտվածագիրը պնդում է. հենակետերից մեկը գերիշխող բարձունքի վրա է և հնարավորություն է տալիս դիտակետի վրա պահել Հայաստանի տարածքը։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Ադրբեջանը վերահսկողություն է սահմանել Վրաստանի տարածք հանդիսացող ընդհանուր առմամբ շուրջ 200 հեկտար կազմող սահմանամերձ ծողակտորի նկատմամբ, պնդում է բաց աղբյուրների վրա հիմնված լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող Բելինքեթ կայքը։ Հետազոտելով Google-ի կողմից արված վերջին արբանյակային լուսանկարները, Բելինքեթը պնդում է, որ այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի հենակետեր են հայտնվել Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանների միացման կետ հանդիսացող Բաբաքյար լեռան վրացական հատվածում։ Բելինգքեթի հոդվածագիր Մասիս Ինգիլիզյանը հիշեցնում է, որ դեռ օգոստոսին ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ու Բաքվի մամուլն ազդարել էին, թե հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Ղազախի հատվածում կարողացել են բարելավել մարտական դիրքերը։ Կայքը մասնավորաբար հիշեցնում է Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Էլչին Իբրահիմովի օգոստոսի 16-ին ասված խոսքերը, թե մեջբերում ադրբեջանցի սահմանապահներին հաջողվել է շփման գծում առաջ շարժվել մի քանի ուղություններով և դիրքեր զբաղեցնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքների վրա։ Բելինգքեթի հեղինակը, չժխտելով ադրբեջանական առաջխաղացման փաստը, միաժամանակ ընդգծում է, որ այն իրականացվել է ի հաշիվ երրորդ պետության Վրաստանի։ Բելինգքեթի կողմից հրապարակված արբանյակային լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ ադրբեջանի սահմանապահ զորքերն առնվազն 4 նոր հենակետեր են ստեղծել այս հատվածում, որոնք 140-ից 370 մետր հեռու են ադրբեջանի բուն տարածքից և փաստորեն գտնվում են Վրաստանի Քվեմոքարտլի երկրամասում, Կիրաչ Մոալո գյուղի դեմ դիմաց։ Ավելին, ըստ Բելինգքեթի հոդվածագրի, Վրաստանի տարածքում ստեղծված ադրբեջանական հենակետերից մեկը Բաքու Գյանջա-Թբիլիսի մայրուղու վրա գտնվող վրացական Կարմիր կամուրջ սահմանային անցակետից ընդամենը 380 մետրի վրա է, գերիշխող բարձունքի վրա։ Այս նոր տարածքներն ադրբեջանին մարտավարական առավելություն էին տալիս Հայաստանի հանդեպ։ Հետագայում, սակայն, հայկական կողմը եւս հայտարարեց, որ պետական սահմանի այս հատվածում կարողացել է 140 հեկտար հավելյալ տարածքի հանդեպ վերահսկողություն սահմանել, ինչը չեզոքացրեց ադրբեջանական առաջխաղացումը, գրում է Բելինգքեթը, նշելով, որ հայկական ուժերը եւս առաջացել են Բաբաքյար լեռան գագաթի ուղությամբ։ Կայքը, սակայն, չի հստակեցնում, արդյոք հայկական ուժերը ադրբեջանցիների օրինակով դիրքերը բարելավել են Վրաստանի հաշվին։
Անկարան շարունակում է քննադատել Վաշինգտոնին հայց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի համար, որն անցած շաբաթ ընդունվեց ներկայացուցիչների տանը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը 3 ամերիկյան կոնգրեսին ուղված կոշտ հայտարարություն է տարածել, կոչ անելով վերադառնալ ստաբ բանականության դաշտ և ուղղել պատմական այդ սխալը։ Մինչ այդ էլ Թուրքիայի նախագահ Էրդողան ներպնդել, Անկարան չի ճանաչում այդ բանաձևը և պատրաստվում է համաժեք քայլեր ձեռնարկել։ Մինչ Թուրքիայում սպառնում են, Երևանում ողջունում են կոնգրեսի որոշումը, ինչ կտա դա Հայդատին և Հայաստանին։ Լսենք Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի հետ։
Պարոն Սինանյան, հիմա շատ հայեր հարցնում են, լավ, թունվեց բանաձևը, ինչ նշանակություն ունի այն Հայաստանի համար, ինչ է տալիս Հայաստանին։
Հայաստանին տալիս է հետևյալը. Մենք լուրջ ազգային անվտանգության խնդիր ունենք, քանի որ ունենք մի հարևան, որը ոչ միայն ցեղասպանություն է գործել, այլ հերքում է դրա փաստը և բավական թշնամաբար և ագրեսիվորեն է տրամադրված այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հետևաբար, նման քայլերը, լինելով նույնիսկ բարոյական հաղթանակներ, մեկը մյուսի հետևից ավելի դժվար են դարձնում մեր հարևան Թուրքիայի Հանրապետության համար հետագայում ավելի ագրեսիվ քայլեր դիմելու Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ես դրան հավատում եմ, որովհետև քանի որ միջազգային հանրությունը գնալով ավելի պատրաստակամորեն է ընդունում ցեղասպանության փաստը, բնական է, որ այն ավելի դժվար է ընդունելու կամ չի ընդունելու որևէ ագրեսիվ քայլ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի Հանրության նկատմամբ։
Եվ պարոն Սեյանյան, դուք լսել եք թուրքերի արձագանքը, Էրդողանի արձագանքը, արտգործ նախարարի, ընդհանրապես բոլոր պաշտոնյաները գրեթե դատապարտում են այս բանաձևը, ասում են, որ իրենց համար դա որևէ նշանակություն չունի։ Ինչ կարող եք ասել այդ արձագանքի մասին։
Արձագանքը լրիվ սպասելի էր, այսինքն այս արձագանքը մենք նաև տեսել ենք այլ երկրների, այլ պետությունների, ազգային ժողովների, պարլամենտների ցեղասպանություն ունելու փաստից հետո։ Գիտեք, Թուրքիան սովորություն ունի, որ ամեն անգամ, երբ մի պետություն, մանավանդ խոշոր պետություն, ընդունում է ցեղասպանության փաստը կամ հավերժորդ վերահաստատում է ցեղասպանության փաստը, Թուրքիան սպառնում է հարաբերությունների խզում, տնտեսական հարաբերությունների խզում և 1-2 տարի հետո նորից վերադառնում է սեղանի շուրջ և բարյացակամ բարեդրացիական հարաբերությունները հաստատում այդ պետության հետ։ Ամերիկայի հետ կարծում եմ նույն իրավիճակն է, իրենք դատապարտում են, իրենք ասում են, որ չեն ընդունում, բնական է չեն ընդունում, սակայն միևնույն է, սա եւս մի ապտակ է Թուրքիային, եւս մի փաստեր, որը հիշեցնում է ցեղասպանության մասին և կարծում եմ, որ զսպիչ դեր է խաղալու ապագայում Թուրքիա։
Արևմտյան լրատվամիջոցներն արդեն հաղորդում են, որ առաջիկայում Արևմուտքի և Թուրքիայի հարաբերությունները էլ ավելի կսրվեն և ոչ միայն Վաշինգտոնում հայ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի պատճառով։ Անկարան այսօր հայտարարել է, թե քննարկում է Ռուսաստանի հետ ռազմական դաշինքները խորացնելու և նոր զինատեսակներ գնելու հնարավորությունը։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Թուրքիայի իշխանություններն ուսումնասիրում են ռուսական կործանիչներ մատակարարելու մասին Ռուսաստանի Դաշնության առաջարկը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի ռազմական արդյունաբերության դեպարտամենտի ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը։ «Մենք ռուսական առաջարկ ունենք եւ մենք այս պահին վերլուծում ենք, գնահատում ենք այդ առաջարկը. Այն պետք է ուսումնասիրել ֆինանսական, տեխնիկական եւ ռազմավարական տեսանկյունից. Այս պահին խոսք չկա ռուսներին պատասխան տալու մասին»,» թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում ասել է Դեմիրը, հավելելով, թե Թուրքիայում շարունակվում է ռուսական S-400 Զենիթը հրթիրային համակարգերի տեղակայումը։ Հոկտեմբերի 25-ին թուրքական Դելիսաբահ թերթը հաղորդել էր, որ Անկարան և Մոսկվան մոտ են եղել 36 Su-35 կործանիչ մատակարարելու պայմանագիր կնքելուն։ Հրապարակման համաձայն կողմերը կարող են նաև պայմանավորվել, որ հետագայում Թուրքիան նաև որոշ բաղադրիչներ կարող է արտադրել Su-35 ռուսական ինքնաթիռների համար։ Հոկտեմբերի 22-ին Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության ղեկավար Դիմիտրի Շուգայովը հայտարարել էր, թե Մոսկվայի և Անկարայի միջև խորհրդակցություններ են ընթանում Su-35 և Su-57 կործանիչների հնարավոր մատակարարման վերաբերյալ, սակայն պայմանագիր կնքելու հարցը դեռ չի քննարկվում։ Հոկտեմբերի 29-ին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հերքել էր տեղեկությունները, թե Անկարան պատրաստվում է գնել ռուսական Su-35 կործանիչները։ Թուրքիայի կողմից ռուսական կործանիչներ գնելու մասին քննարկումներն ակտիվացան օգոստոսի 27-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Մոսկվա կատարած այցից հետո։ Մաքս 2019 ավիաշոուի այցի ընթացքում Էրդողանը հետաքրքրություն էր ցուցաբերել ռուսական կործանիչների նկատմամբ, իսկ ավելի ուշ հայտարարել, թե չի բացառում ամերիկյան F-35-ի փոխարեն Su-35 և Su-57 գնելու հնարավորությունը։ Նոյեմբերի 1-ին Ռոսաբարոն էքսպորտի տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանն ավարտել է S-400 համակարգերի վաղաժամ մատակարարումը Թուրքիան։ Չնայած բաժամիջոցներին, մենք ժամանակից շուտ հանձնեցինք S-400 համակարգի բոլոր բաղադրիչները Թուրքիային, ասել էր Միխեևը։ Հիշեցնեմ նաև, ռուսական S-400-ի մատակարարումը Թուրքիա սկսվել էր հուլիսի 12-ին Վաշինգտոնը 2017-ին կնքված $2.5 միլիարդ արժեղությամբ ռուս-թուրքական համաձայնագիրը կտրուկ քննադատել էր։ Հուլիսի 18-ին Սպիտակ տունը հայտարարել էր, թե Թուրքիայի մասնակցությունը F-35 կործանիչների ծրագրին կասեցվում է։ Մոսկվան իր հերթին առաջարկել էր Անկարային մատակարարել ռուսական Su-35-ը ամերիկյան F-35-ի փոխարեն։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի BBC-ի հարցազրույցը խորհրդային միության վերջին առաջնորդ Միխայել Գորբաչովի հետ։
Նախկին խորհրդային միության վերջին առաջնորդ Միխայել Գորբաչովը BBC-ի այսօր հրապարակված հարցազրույցում ծայրահեղ վտանգավոր է համարում Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև ներկայիս լարված հարաբերությունները։
Пока особенно оружие и массовое уничтожение ядерное в первую очередь это колоссальная опасность.
Քանի դեռ կան զանգվածային ոչնչացման զենքեր եւ առաջին հերթին միջուկային զենքերը, վտանգը ահռելի է.
Вот все народы должны заявить, все народы, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Это мы будем спасать себя ի պլանետո։
Բոլոր երկրները պետք է հայտարարեն, որ միջուկային զենքը պետք է ոչնչացվի, դրանով մենք կփրկենք մեզ եւ երկրագունդը, ասել է Գորբաչովը։ Միխայիլ Գորբաչովի իշխանության տարիները համարվում են Մոսկվայի եւ Արևմուտքի միջև լարվածությունը էապես թուլացնելու, նվազեցնելու տարիներ։ Նրա օրոք վերջ դրվեց սառը պատերազմին, քանդվեց Բեռլինի պատը, հետո վերամիավորվեցին երկու գերմանիաները, Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի հետ Գորբաչովը պայմանագիր ստորագրեց զենքի մրցավազքը ատոմային զենքերը վերահսկելու ուղղությամբ։ Հիմա ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը դուրս եկան միջին հեռահարության միջուկային հրթիռների վերահսկման պայմանագրից, ներկայիս հակամարտությունը ինչպես է բնորոշում Գորբաչովը։
Ախլաժյոննայնա վայնա։
Սառեցված, բայց պատերազմ, ասել է նա։
Դա, նո վիդիե, то там идут столкновения, расстрелы, туда то летят, туда плывут, туда не та обстановка, которая нужна.
Տեսնում եք, այստեղ կամ այնտեղ բախումներ են տեղի ունենում, գնդակահարություններ, այս ու այնտեղ են թռչում, նավարկում, այն իրավիճակը չէ, որ պետք է լիներ։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնան երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում հաջողություն։